Como cada martes temos unha cita co fútbol feminino, coa Liga Femenina de Fútbol 8, e falamos xa co técnico do Perlío, Jorge Bello. Moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, os homes non traballaron, descansaron, pero elas tiveron que enfrontar un novo encontro. O Perlío empatou alá no campo do Eume a uns. Como foi ese partido?
Pois o terceiro partido, o cuarto partido desta temporada, nos que nos toca remontar. A verdade é que un campo moi moi pequeno, con un equipo rival que defendía con bastantes xogadoras, encaixamos un gol nunha cousa estrana que entrou por riba da porteira. Tivemos outra vez que remar en contra, acabando o partido empatando cun gol de Cris. Sensacións un pouco agridoces, pero bueno, sacouse un punto fora de casa e a seguir mellorando.
Polo que te escoito, tal e como iba o partido, que houve que remontar dúas veces, ao final satisfacción con
sí,
ese empate.
Bueno,
o poideche de ter ganado ben.
Penso que era un partido para sacar un mellor resultado. Faltounos un poquinho de fluidez no ataque. A verdade é que en defensa moi ben, non tivemos moitos problemas. A sensación que che queda é esa, cando non tes problemas atrás e non acaba de arrancar arriba, pois quedas un pouco fastidiado. Pero bueno,
ese foi o fallo logo, ese
sí,
foi o erro.
Quizá aí sí, os campos pequenos anos non nos veñen ben, necesitamos un pouco máis de espazo, o noso campo no que entrenamos é máis amplo, entón estamos acostumadas a ter espacios para movernos e demais, e cando se limitan, resultanos complicado.
Bueno, gol de Cris, como decías, e polo demais, tes todos os efectivos.
Vamos
para o próximo
pouco
encontro.
Para este partido pasado tivemos pouca xente, incluso unha portera suplente estivo de xogadora. Para este partido parece que recuperamos un par de xogadoras ou unhas poucas máis, dependerá de como veamos e como vaya a semana.
Bueno, o campo esta vez vai ser o dos Pinares, o voso, así que por aí vamos ben. Perlío, Cariño, recibides ao Cariño, e este é un encontro de rivalidade porque estades aí arriba os dous.
Sí, este ano Cariño é un pouquiño a sorpresa. O ano pasado estaban na parte máis baixa da clasificación, este ano están arriba, están peleando moi ben. A verdade é que tivemos a ocasión de verlas en algún partido moi ben, algunhas xogadoras que destacan bastante. E bueno, todos os partidos contra os rivais da parte alta son moi complicados. Este vai ser posiblemente un dos máis difíciles da tempada.
E cando vai ser?
Penso que domingo, ainda non son oficiais os horarios, supoño que será, como sempre, domingo pola mañan nos Pinares, entre as 11:30 e as 12, supoño.
Pois, Jorge Bello, moitísima sorte en casa.
Vale, grazas.